председателят на Сметната палата Валерий Димитров в студиото на седмицата. Здравейте, господин Димитров.
Добър ден.
Да използваме оня момент от професионалната ви биография. Вие бяхте председател на комисията по икономическа политика в 39-то народно събрание,
да.
2001, времето на царя.
Да.
Тая гледна точка, знам, че ще сте много деликатен, но какво мислите за дебата за актуализацията на бюджета, за или против, който водеха и тук депутатите?
Час. Не, не бих искал да влизам в този дебат, просто защото, доколкото така знам, нали, този дебат се развива сега. Такава актуализация поне аз не си спомням да е имало тогава. По наше време.
Нямаше
такава актуализация. Сега, какви са точно данните, поне когато се оповестиха данните за изпълнението на бюджета там, дори мисля, че бюджета в момента е с малък излишък, така поне бяха данните изнесени от, и включително и данните, за които тогавашният служебен министър Калин Христов така оповестяваше. Така че мисля, че това е въпрос на преценка и въпрос, разбира се, на така на структуриране на разходите на държавата.
Всъщност една възможност за алтернатива, която се обсъжда, е по-доброто управление на парите на държавата, включително с пестене. От одитите, които правите, вие виждате ли възможност България да спести милиард, който не достига? Може ли да се направи такова обобщение, каква част от парите се управляват лошо в България?
Винаги има риск публичните пари да се управляват лошо и, разбира се, проблема при управлението на публични пари е, че те имат къс хоризонт и обикновено, знаете, в края на годината има, тогава са големите разходи, защото институциите упражняват бюджетите си, просто казано, искат да изхарчат това, което имат на разположение, за да, така или иначе, за да постигнат определени резултати, но общо взето публичните институции, именно тъй като имат годишни бюджети, при тях спестяването и доброто инвестиране е под въпрос. Нали, но това е характерно навсякъде за бюджетите, за публичните пари. Сега, разумното управление на публичните пари означава наистина да се харчи по-малко и то на принципа пари срещу резултат. С определени държавни разходи трябва да се постигат резултати. И ето тук е въпросът, какви резултати се постигат. За какво се харчат парите? Значи, ние винаги сме настоявали, мисля, че направихме дори един одит на бюджетния процес, одит на изпълнението за ефективност и ефикасност при управлението на публичните пари и въобще на бюджета като цяло. Проблемът е, че в България все още не е въведено така радикално, бих казал, ефективно програмното бюджетиране. Тоест, просто казвам, пари срещу резултат. Харчиш определени публични средства, за да постигнеш определен резултат. Много често парите, огромни пари се харчат без смислен резултат. Дори понякога няма никакъв резултат. И ние непрекъснато го констатираме. Значи, парите могат да се харчат и законосъобразно, но срещу тях няма никакъв видим резултат, така да се каже, обществено полезен резултат.
Владислав Горанов възрази на взимането на заем с аргумента, че не е нужно да се вземат пари, за да се върнат всички дългове на общините, които били 170 милиона лева, защото това всъщност ги развръщава те да си харчат и така.
Не искам да коментирам, не искам да правя така коментари, които граничат вече с политическото за бюджетния процес. Аз говоря по принцип, че за нас е важно, за Сметната палата винаги е било важно това. Значи парите не само да се харчат законосъобразно, но да се харчат ефективно и ефикасно. Тоест, повече или по-малко ограничения публичен ресурс, ограничените публични пари трябва да се харчат по такъв начин, че да се постигат видими за обществото резултати.
И кои сфери?
Примерно да кажем, ето аз вика. Не, не мога да кажа в кои сфери са най-зле нещата. Има сфери, в които са по-добре и в които са по-зле.
Добре, примерно да кажем,
но,
какво ще да кажа.
Само да ви кажа, с, например, тук мисля, че веднъж го беше артикулирал ясно господин Данев от Българската стопанска камера. Той каза нещо много разумно, че в края на краищата, когато за определен период едно правителство, едно парламентарно мнозинство управляват определен публичен ресурс, да кажем, за с оглед ритъма на политическия процес за 4 години, може да се постави въпроса за постигането на определени национални индикатори, които да показват определен икономически и социален прогрес. Ето, например, здравеопазването. Встъпваш така в определен мандат и поемаш ангажимента да намалиш детската смъртност, да кажем, до определен размер. Или да увеличиш други така признати, така да се каже, национални индикатори, които, по които се мери, така да се каже, прогреса на обществото. Или брутния вътрешен продукт, или брутния вътрешен продукт на глава от населението, например. Също така, един значим индикатор. Тоест, въпросът е ограниченият публичен ресурс да се изразходва по такъв начин, че да има ясни, значими, обществено признати резултати. И има индикатори, има глобални, национални индикатори, институционални индикатори за оценка, за количествено измерване на, така да се каже, на прогреса. Тоест, на принципа на инвестирането. Влагаш публични пари и постигаш някакъв резултат. Това изобщо убягва от, за съжаление, и от общественото мнение.
Вие в Сметната палата нямате такава система да следите такъв тип индикатори. Например, няма... когато проверявате здравеопазването, да заложите 5-6 смъртност, ръждаемост, детска смъртност,
значи ние,
и да сравнявате.
Национални индикатори, първо трябва да има призната система от национални индикатори, които да измерват икономически и социалния, така да се каже, напредък на една страна. Такава система няма, дори не е започнал дебата за нейното създаване и формиране, но когато ние влизаме в определени институции или проверяваме ефективността на определени програми, ние работим с такива индикатори. И ние, при нас има това е така нареченият одит на изпълнението, при който трябва да се види наистина срещу управлението и харченето на определени публични ресурси, какви резултати се постигат. Но ние го правиме на институционално равнище или на равнище програми, така да се каже. Определени програми, нали, свързани с управлението на европейските пари, правителствени програми на общинско ниво. Тоест, ние се опитваме това да го правиме. За съжаление, все още чуваемостта на тази тема е твърде малка. Обществото по-скоро се интересува...
Може ли да дадете примери, за да ви разберат, например, в кои сфери, с какъв такъв тип индикатор, макар и непризнат национално, сте измерили нещо и установили нещо?
Не, имаме така някои добри, бих казал, одитни така задачи, които сме отчели, че в някои институции управляват ефективно своя публичен ресурс. За съжаление обаче, нека да го кажа, в повечето случаи просто на това изобщо не се обръща внимание. Тоест, стремежа е парите да се изхарчат законосъобразно, за да няма наказания, за да няма прокурорски проверки, за да няма осъдителни присъди, за да няма глоби по закона за обществените поръчки, а какъв е резултат, обикновено така никой не се интересува.
Знаете ли, ако това, за което говорите, се приложи наистина, аз, например, следя индикатори, които обявява ЦРУ, има един много хубав сайт, който сравнява всички държави по света. ООН има такива индикатори, например, за човешко развитие.
Да.
Всъщност българите ще се окажат, че нямат основания да бъдат недоволни от себе си. Последните 20 години са години на непрекъснат видим просперитет във всички тези индикатори.
Разбира се. Не, да вземем дори
най... А българите твърдат, че са зле.
Не. Значи най-така синтетичния така, индикатор за икономическо развитие, брутния вътрешен продукт на глава от населението, се увеличил много. както и самите вижте растежа на бюджетите.
И в класацията на всички държави по света България върви напред с брутен вътрешен продукт.
А за това говоря, че...
В този случай почваш да се сравняваш с европейските други държави, но ти преди изобщо не е можело да се сравняваш.
Значи България тръгва от много ниска изходна точка. Аз, доколкото си спомням, брутният вътрешен продукт на България, сравнен с средния в страните от Европейския съюз, на глава от населението беше 28%, доколкото си спомням. В момента е някъде към 45 и 46%. Тоест има едно явно наваксване и това беше благодарение на след въвеждането на валутния борд на така през 97-ма година на 15 години почти на непрекъснат икономически растеж. Брутният вътрешен продукт се увеличи много. Субективното усещане е едно. Но
за 15 години българите са два пъти по-добре.
Да, българите са забогатели. Това е ясно и категорично трябва да се каже. Друг е въпроса за равномерността на потреблението, защото хората ги интересува личното им потребление. Нали? Но фактите говорят ясно и категорично. България е забогатяла от 97 години много повече. Тя е много по-богата в сравнение с това, което е била през 97 година.
Всъщност, вашата работа буди интерес не с това, за което сега говорихте. Да се оценим в дългосрочен план, да оцениш цяло едно правителство с обективни показатели, а с новите задачи и проверки, които ви се възлагат при смените на властите, и то те са обикновено на парче. Тази седмица парламента ви възлага да направите бюджетната комисия, да направите одит на Министерството на вътрешните работи от 2010 до края на май 2013 година. Вие четах да казвате, че добре да се направи, защото не било правено от тогава, от 2009-та.
Да, защото този вид одит, който правим, това е така наречен одит за съответствието или одит, най-просто казано, за спазване на правилата, одит за законността при управлението с публични активи, при управлението на и разпореждането с публични активи и публични пари. Значи в рамките на този одит се проверяват и се оценяват най-вече три области. Бюджетния процес, обществените поръчки, управлението и разпореждането с имуществото. Това са типични области, които ние проверяваме. Този вид одит се прави с периодичност 3 до 5 години за една институция, не всяка година. Всяка година се прави за всяка от тези институции, централните институции, министерствата, например, като първостепенни разпоредители с бюджетни средства, се прави така наречения финансов одит, при който се проверява верността и пълнотата на годишния финансов отчет. Това са счетоводни правила. Но подобни одити с така проверяването на тези области се правят между 3 и 5 години. И е пълно нормално с приключването на един политически цикъл да се провери една институция. Ние сме правили...
Защо само МВР?
Не само МВР. Аз мога да ви кажа, тази година, тази година ние сме предвидили голям брой одити на голям брой централни институции. Например, подобен одит се прави на Народното събрание, на администрацията на Народното събрание, на Министерския съвет се прави такъв одит. На няколко министерства. Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие, Министерството на културата. Някъде към 9 министерства и централни институции на изпълнителната власт се проверяват сега през тази година.
И така ще оцените периода на предишните министри.
Разбира се.
Трябва ли да се мисли за принципи в тази работа? Ако ще търси България оценка по национални индикатори за едно предходно управление, да се каже, че с всяка смяна на правителство ще се прави такава оценка от Сметната палата, каквато вие сега ще направите примерно на 9 от 14-15 министерства.
Да, но при тези одити, господин Вълчев, не се оценява ефективността и ефикасността. Това са одити за спазване на правилата, за спазване на закона.
Това този вид срещу одити, което говорихте, че не е добра практика, че всъщност всеки гледа да не го дадат на прокурор, пък дали тия пари имало смисъл,
значи,
да ги
похарчи. Значи ние правиме така наречения традиционен за всички сметни палати одит на съответствието, при който се проверява спазването на правилата, на законодателството, на договорите. Така, другия вид одит вече е през друг зрител, от друга гледна точка, през друг зрителен ъгъл. За ефективност, ефикасност и икономичност при управлението на публичните пари и на публичните ресурси. Там вече се поставя фундаменталния въпрос. Като харчиш тези пари, какво постигаш?
Но такива не одити се... вие не правите.
Не правим и такива одити.
Но тези, този на МВР няма да е
този такъв. Този на МВР не е такъв. Този е за законосъобразност.
Е, тая година такъв одит фундаментален за какво ще направите? За коя сфера? Където ще оценявате ефективността вече, ефикасността?
Значи, такъв одит, ето сега, такъв одит ще направим, такива одити по принцип правиме на оперативните програми, които са в съответните министерства, свързани с европейските пари. Много често правиме такива одити. Почти всички оперативни програми са обект на такива одити на изпълнение.
И какъв е общия извод? Защото той очевидно ще бъде повторен и от Брюксел. Как България от гледна точка на ефикасност използва европейските пари?
Има съществено подобрение в сравнение с предишните периоди. България по-добре управлява парите, които сега получава. А в края на този програмен период се забелязва, нали, за 7 години в сравнение с 2007 година, 2008 се наблюдава очевидно подобрение благодарение на това, че най-вече професионалния капацитет, административния капацитет на хората, опита, управленски опит се е повишил много и просто има кръг от професионалисти, които добре си вършат работата и резултатите са видими. Това е така, просто се натрупва опит, практика, умения, това е нормално. Но мисълта ми е, че тези одити, за които аз споменах, те са, бих казал, най-вече за спазване на закона. Например, ще проверим ефективността на инспектората към Висшия съдебен съвет. Това вече е типичен одит на изпълнението. Ефективен ли е той при контролната си дейност, именно като инспекторат?
Четах, че за тази година има планиран одит, който така хубаво беше проведен във вестникарски заклавия, на проверка дали инженери карат таксита, т.е. смисъла на висшето образование в България. Да видите, като да, България пари за изучаване на студенти, после тия студенти вършат ли работа?
Не, това е одит за, така да се каже, за, именно за това как се управлява този огромен публичен ресурс, свързан с с хората с висше образование, които след това излизат на пазара на труда и как те се реализират.
Имате ли вече някакви резултати? Доколкото през януари още сте говорили, че правите това?
Предстои да ги оповестиме. Във всеки случай мисля, че картината не е много добра. Тоест няма ясно следвана стратегия, програма и измерители за постигане на резултати, когато става дума да се реализират на пазара на труда специалистите с висше образование. За съжаление е така.
Искате да кажете, че България обучава, харчайки много пари, едни хора, които после не използва. И за това, за което
така,
ги е учил.
Да, така се оказва.
В процентно съотношение или в
не мога да
пропорции,
кажа,
каква част, например, от българите работят това, дето са учили.
Не мога да кажа
това. А ще го кажете ли?
Надявам се сега, като приключат окончателно, тогава сигурно ще имаме така, мисля, че не би следвало да говоря за неприключили одитни задачи, но мисълта ми е, че картината не е много добра и това е благодарение на факта, че в България няма усещането, че когато се изразходват пари, трябва да се постига с тях резултат. Ето, вземете който и да е министър, или ръководител на която и да е публична институция, и когато се постави въпроса какво постигаш в рамките на една година с тези пари, които са предоставени по бюджета, едва ли ще получите много такъв ясен отговор, защото в край на краищата тогава човек се замисля в край на краищата какво се постига, като се изразходва бюджета.
Авиотряд 28 одитиран ли?
Не. одитиране в предишни периоди, още когато беше към Министерството на транспорта.
Е, тогава хващахте ли този проблем, за който сега говорят от Временната комисия на парламента?
Доколкото си спомням.
Те ще ли и вас да ви питат всъщност за информация?
Да, доколкото си спомням, тогава имаше проблем с обществените поръчки там в Авиотряд 28, но той тогава беше към Министерството на транспорта. Сега предстои вече евентуално този отряд да бъде проверен за това, което, нали, там има една парламентарна анкетна комисия, която поставя този въпрос. Но повече от това не мога да кажа, просто защото
ще
той не е
извънреден одит и там заради комисията.
Те са ни поставили определени въпроси, на които
за да дадете отговор, трябва да ги проверите.
Да, така е.
В отряд. Имуществото на публични лица миналата седмица ги обявихте. Миналата година казвате, че 150-200 от елита не обявяват всяка година имуществото си. Тая година по-малко ли е? Или поне така са ви цитирали тогава вестниците. Те би трябвало сега са станали много повече заради промените.
Ами близо 2000 повече са. В сравнение с този. Обичайно ние задължените лица са над 6500 човека. Сега се увеличиха с около 2000 се добавиха, като част от тези групи лица, които са задължени да подават такива декларации, са изключително проблематични. Само да един пример да дам. Членове на ръководни контролни органи на политически партии, независимо дали те са субсидирани от бюджета или ползват държавни или общински помещения. Тоест, партии, които нямат
достъп... целите ръководства се проверяват, някои от тях са огромни състави.
Да. Те са, всъщност, това са партии, които нямат досег с публични пари, с публични ресурси. Те нямат такъв досег, но те са задължени по силата на закона и ето тук се оказва, че изпълнението на закона създава огромни проблеми. Възрастни хора, които някога са участвали, са създавали партии, били са учредители, участват в техни ръководни и контролни органи, но това са, така да ги наречем, партии забравени от Бога и от дявола. Те са отдавна, просто не са никакви реални участници в политическия процес, но те фигурират просто в регистъра на политическите партии и техните ръководители и контролери трябва да подават декларации. И в края на краища се оказва, че огромен брой хора не са подали такива декларации, просто защото не знаят.
Сега ще ги обявявате ли?
Задължени сме по закон.
И трябва да уведомите и НАП да ги проверява.
Да, аз лично ние сложихме едно съобщение на нашата интернет страница, приканихме тези хора, да, макар и с закъснение, да подадат такива декларации. Защото смисъла на закона е наистина да си, целта на закона се изпълнява, когато се подадат такива декларации и се оповестят данни за личното имущество. За нас е достатъчно тези декларации да бъдат подадени. В момента сме в такава кампания, така караме хората да подадат декларации, макар и с закъснение. Тази, наистина, това е, бих казал, истинска драма. Ние приличаме на телефонна централа, непрекъснато ни се обаждат, оплакват се. Това са хора, които не само, че не знаят, че трябва да попълва декларации, много от тях и не могат да си подадат декларациите, особено в електронна форма.
А някои откровено отказаха, като голяма част от работодателските организации.
Това е вече друга категория. Работодателските организации отказаха, тези членовете на синдикални организации не отказаха, но работодателските организации, членовете отказаха категорично на ръководствата. И тъй като казаха, че това не засяга, така да се каже, публичната сфера, публичните пари, те няма да се дадат.
То това е вярно.
Това е вярно, да.
И всъщност управляващите сега казват, че ще отменят това решение, да, на предишните.
Аз мисля, че е разумно тези части от закона, отнасящи се до такива категории лица, да бъдат отменени.
Въпросът е какво ще стане с този междинен период. Тия хора сега ще бъдат всичките наказани.
Да, трябва да ги губим.
Няма начин.
Трябва да изпълним закона сега. Знаете, вие сте юрист, лош закон, но закон, който трябва да се изпълни. Най-хубавото нещо е все пак те да подадат декларации и тогава няма да ги наказваме.
Вярно ли е това, което пише вестник сега, че министрите от кабинета на Борисов масово не обявили доходите си за 2012 и те също трябва да бъдат глобявани? Това е под глава миналата събота на вестник
сега. Не, това не е
сега.
Вярно, защото те всички подадоха заключителни декларации. Те подадоха заключителни декларации, а част от тях сега са депутати и подадоха и встъпителни декларации. Тоест, когато ти изтича мандата...
Това изглежда малко глупаво, да трябва да подаваш по три декларации наведнъж.
Не, вижте, когато ти приключи мандата, подаваш финална декларация. Да. След това влизаш в парламент,
и пак подаваш.
Ставаш депутат, например, бил си министър и сега пак подаваш встъпителна декларация. Междувременно няма нужда от годишна декларация, така че...
Ага, няма.
Няма нужда в този случай от годишна декларация.
Най-сетне партийните одити. Готови ли сте с последните избори?
Сега започваме. 33-ма участници в изборите.
А 33-ма 65? С коалициите
аз говоря, нали? Дадоха си отчетите. В смисъл, аз говоря за, нали, за всички парламентарно представени партии са си подали отчетите.
Да, значи явно, да. Т.е. излиза, че половината от участците са подали, защото общия брой тази година беше 64.
Не,
15,
мисълта ми е, че ние сега, но всички парламентарно представени партии и участници в коалиции са си подали годишните са си подали отчетите по изборния кодекс за разходите, свързани с предизборната кампания. Тези отчети са публикувани на нашата интернет страница и сега предстои одити да се правят.
Вижте ли смисъл тази формална проверка? Вие всъщност засичате, събирате броя фактури и установявате дали не се надвишават таваните, предвидени от закона за разходи за една кампания.
Да, дали са спазени, ограниченията, забраните, да? Нали, в изборния кодекс. Това проверяваме и разбира се дали отчета дава пълна и честна, така и вярна картина на разходите на партиите по кампанията. Има смисъл, защото все пак това дисциплинира участниците в изборите. Те водят една вече доста добра отчетност. Значи от влизане в действие на закона за политическите партии, след това е на изборния кодекс, нека да го кажа, може да прозвучи така, може би малко така неприемливо за много хора, но истината е, че всички парламентарно представени партии, всички сериозни участници в изборния процес, това означава и партии извън парламента, от 2006 година до сега напредъкът е видим. Имат много по-добро счетоводство, много по-добра отчетност. Просто наистина нещата са се подобрили радикално.
Защото българите обичат новината да бъде, че всичко е по-зле.
Да, че всичко е отрицателно, но не е така. 2006 и 2007 година, когато започна да се прилага закона за политическите партии, ние започнахме да контролираме имуществото и финансите на партиите и тяхното счетоводство, нещата бяха катастрофални. Сега са коренно различни.
Имате ли позиция по спора за субсидията на партиите? Да отпадне ли само за извън парламентарните
Това разбира се е политически въпрос, но разбира се дали партиите да имат субсидии, в какъв размер да бъде тя. Аз присъствах на госпожа Манолова ме покани там на тези срещи с представителите на различни неправителствени организации с гражданския сектор, които критикуват много определени разпоредби на закона за политическите партии и разпоредби на закона за изборния кодекс и смятат, че субсидия не трябва да има или пък тя трябва да бъде много минимална. Въпрос на плюсове и минуси. Естествено, логиката е увеличаването на субсидията предпазва партиите от зависимости към, така да се каже, към корпоративни специални интереси, които чрез политиката ще се опитват да правят свой бизнес. Така че партиите трябва да бъдат достатъчно добре финансирани, да бъдат независими от корпоративни и други специални интереси, но въпросът е колко, разбира се. Проявиха се такива интересни изказвания, си спомням на едно от обсъжданията, че партиите би трябвало да бъдат поставени като при режима на бюджетните организации, едва ли не, т.е. да връщат неизхарчените за политически, свързани с политически цели разходи, да ги връщат в бюджета.
Да не могат да си ги държат
на влог. Да не могат да ги държат на влог, да няма лихвите, да не могат да се централизират в бюджета. Имаше такива изказвания, в които явно проличава така стремежа да се приближи режима на партийните пари, да се приближи до режима на бюджетните пари, където контролът е много по-строг.
Вие това подкрепяте ли?
Не, вижте, това е въпрос на дебат. Това е въпрос на дебат, защото в момента, и това ние сме го изтъквали многократно по повод дори на правото да се подарява, да се дарява с партийни пари, защото застъпихме категорично становището, че в момента партиите при действащото законодателство могат да подаряват пари, включително и от субсидията.
Да, други...
така е. Но режима на партийните пари е много по-свободен в сравнение с режима на бюджетните пари. И сега, ако се мисли в тази посока да се под... този режим на партийните пари да се приближи до режима на бюджетните пари, това означава, че вече партиите трябва да имат много, как да се каже, много по-строг режим на разходите. Но, но да има и изброени, почти изчерпателно изброени разходи,
извън тях тогава вече, трябва да отпаднат.
Това е много, да, но това е трудна задача.
Разбира се.
В момента партийните ръководства имат огромна дискреция и могат да харчат парите както намерят за добре. Така е действащия закон.
Правили ли сте съпоставки как е другаде в Европа, по света?
Ами, различни са нещата. Така или иначе, общо взето, законодателите не подчиняват режима на, на партийните пари на режима на бюджетните пари. Цяло. Има много по-голяма свобода. Така е, защото политическият процес изисква и често и гъвкави решения. Така или иначе, това е въпрос на дебат.
Добре, председателя на Сметната палата Валерий Димитров с предложение България да въведе национални индикатори, по които да оценява правителствата си. Всяко едно управление.
Перформанса или изпълнението на определено...
Например, брутния вътрешен продукт на глава от населението да бъде индикатор, по който да се смята дали управлявало добре едно правителство,
да,
като или се измерва всяка година колко
или детската е смъртност, или продължителността на живота. Средната продължителност на живота или
раждаемост,
така да се каже, равнище на медицински грижи или други социални и икономически показатели. Но наистина искам да ви кажа и нещо друго, че този дебат се води в професионалната общност на сметните палати. Имаше един конгрес в Мексико преди 6 години, където този въпрос беше поставен и тогава се заговори за въвеждането на система от глобални, национални и институционални показатели и каква е ролята на сметните палати. В... правилото е, че сметните палати трябва да инициират този дебат, без да се нагърбат, защото изработването на такъв кръг, е такава матрица от показатели, е политическа задача.
Валерий Димитров, в студиото на Седмицата.
Дарик.